Вие слушате на 6-я ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес на 14 септември. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио К2 е на 125-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 102-я ден от кабинета Орешарски, на 93-я ден от протестите с искане за оставка на правителството, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър. С нея... Но за финал и с една друга тема, която ще ви съобщя след малко в началото, се обръщам към професор Николай Вълканов, председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг и на настоятелството на Минно-геологския университет, мистър Икономика. Добър ден, господин Вълканов.
Добър ден.
Господин Вълканов, преди да говорим за 100 дни на правителството, защото вие няма как да останете безучастен и като индустриалец, искам да ви попитам за събития от тази седмица. Вие бяхте един от организаторите и участник в Международната научно-техническа конференция във Варна на тема геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион. Оттам вие заявихте, кратко указвам, че шистовия газ, добива на шистов газ, осигурява на Съединените американски щати инвестиции и развитие. Разкажете малко повече за тази конференция и за вашата позиция за добив на шистов газ в България.
Ами, първо да уточня, организатор на конференцията са научно-техническите съюзи по минно дело, металургия и геология в България. Една изключително професионална организация. Самата конференция беше много добре организирана. Присъстваха светилата, бих казал, на българската наука в тази област. Смея да кажа, че ние имаме много голями специалисти в България в тази област по геология и проучване на полезни изкопаеми. Имаше представителство от Великобритания, от Русия, от Румъния, от Беларус, защото доста широко представителство в конференцията. Конференцията имаше за цел още веднъж научно, а не политически, да обоснове ресурсите на България, защото много е важно да знаем какви ресурси разполагаме и след това да пристъпим към тяхното разработване или не, ако те са достатъчни, ако те са качествени, ако те са безопасни. Целта на тази конференция беше точно тази, да докаже с какви ресурси разполагаме ние. Пак казвам, това е на теория, за да се направи и на предварително геоложки проучване да се направи, това трябва да се разреши проучване на добив на шистов газ, който беше замразен от парламента през миналата година.
И още е под ембарго и със скорошно заявление на Искра Михайлова, министърът на екологията и водите.
Ами, вижте, аз това казвам на политиците, ако искат да подобрят климата инвестиционния в България, ако искат да го направят привлекателен, ако искат хората да станат по-богати и социалната политика да е по-добра, трябва да се случи нещо различно от това, което се случило през тези 24 години. Преди няколко дена комисара по промишлеността Танже направи едно много сериозно изявление, че Европа трябва да смени своята енергийна стратегия, защото тя изостава значително от Америка, от Азия в развитието си. А това не е случайно. Защото Европа има, според него и според много вече специалисти, сгрешена енергийна стратегия. Тя е изключително скъпа и за бизнеса, и за потребителите. Така че трябва да се търси нещо различно. Аз не случайно давах примера с Съединените щати и той го даде, между другото. С разработването на шистовия газ в Америка цената на природния газ падна с 80%. Това веднага ме сочи много инвестиции, имам страшно много инвестиции от цял свят, не само от Америка. Така се дига на крак химия, металургия, производство на топлинна енергия, на електрическа енергия, пластмаси, абсолютно всичко свързано с живота на човечеството става икономически изгодно. Какво се случва в Европа? Защо именно господин Таджен направи това изказване? В Великобритания започна проучване, пак казвам. В Полша вече мина етапа на проучване, отидаха на добив. В Румъния правят проучване. Така че в България поне трябва да се направи проучването. То, в този етап, в проучването, т.е. няма никакви действия, но се доказва с етапа на проучване с какъв потенциал разполага България и той може ли да бъде разработван. На конференцията присъства един много така известен от нашите среди, а и доста добър учен, професор Ричард Дейвиц. Той изнесе един много добър доклад за развитието на шистовия газ и за неговото производство, като отговори на много въпроси, защото на конференцията, освен на професионалисти, имаше и представителите от Добрич, от някъде, които се чули, че има така конференция, ги интересува и дойдоха. Много точно и ясно той показа, че показа на графики, показа в практиката, че фактически това, от което се опасяване на пукването, то е доста дълбоко, доста преди водния хоризонт. Така че няма никаква опасност от напукване. А що се отнася до земетръс, това също е обосновано, че тези именно сондажи не предизвикват земетръс. Дори да се случи, както в Великобритания, при земетръс или при, а когато има 0,5 Рихтер, не 1, не 2, не 7, но 0,5 Рихтер, процесите спират. Това именно трябва да се обясни от пресата, от политиците, на хората, да знаят какво точно се случва, че няма никаква опасност. Аз дадах един пример по време на конференцията, че още в 87 година, между института, на който тогава аз бях директор институт по минно дело и технологии, една фирма от град Денвър от Съединените щати, направихме предпроектни проучване за Добружанското находище. И тогава са прокарани над 100 сондажа, 127 или 170, не се знае колко са, т.е. знае се точно колко са, но по това време нито се е допуснало замърсяване на водата, нито се е допуснало да има някакви земетръсни зони или нещо друго. Така че, когато България има много опит на тази конференция, това беше казано още, че България има много опит в прокарването на сондажи на голяма дълбочина и дори в самата технология фракинг, при която се добива шистовия газ. Тя е използвана в България преди 50 години за проучване на петролни находища в Равно на Плевен, на нови пазари и така нататък. Тоест, България има и опит даже по тази технология.
В тази връзка искам още малко да ви върна назад към изявлението, позицията по-скоро на еврокомисарят по промишлеността и предприемачествата Антонио Таджани, който не само, както вие казахте, подчерта, че енергийната стратегия на Европа е сбъркана и трябва да се промени, но той подчерта, че старият континент е изправен пред индустриален геноцид заради конкуренцията на шистовия газ, добиван зад океана, който е свалил цената на синьото гориво с 80%. Каква ще бъде икономическата полза от добива на шистов газ в България? Чела съм, че за потребителите може би един тон, поправете ме ако бъркам, струва $120 при цена $500 на тон на газта, която купуваме от Русия.
Да уточним, значи тя се измерва в кубически метри.
Кубически метри, да.
А така че цената действително е много по-ниска на шистовия газ, отколкото на природния газ като цяло придобива. Но колко точно ще бъде, дали ще бъде... Ние имаме опит дори и в България в момента, нали, има добив от Черноморския шелф на природен газ от Мерлоз, която също е с 30 или 40% по-ниска от колкото купуваната от Газпром цена. Значи добиваната, тя е много малко количество, разбира се, сравнение с това, което е необходимо на България. В България е по-ниска с 30 или 40%, не мога да кажа точно колко. Значи това е едното, цената. Но не само цената, че тя ще бъде по-ниска и ще бъде така, ако може да се каже, удобно за български потребител. Но тя ще докара много инвестиции. Тогава ще се развият, защото сега, за да дойдат в България, както ние казваме, чужди инвеститори, какво ние предлагаме? Нашата електроенергия или нашия природен газ е на цената на европейския в специално природния газ. Така че, за да бъдем по-привлекателни, трябва да имаме евтини енергийни ресурси. Това е водещо, доказва се в Америка, доказва се в арабските страни. Защо в Емиратствата има такова голямо производство на на химически торове, на алуминий. България много малко се знае, но примерно между Дубай и Абу-Даби има цял технологичен град, където се произвеждат най-много торове, произвеждат се алуминий, произвежда се металургия. Има. Защо? Защото има ефтино гориво, природен газ, много ефтин. И ние подценяваме развитието на тази част на света, но то се развива толкова бързо и толкова бурно, че в последните 7-8 години те станаха водещи в производството на метали и в производството на торове.
Да, но българите сме недоверчиви. Извинявайте, че ви прекъсвам, професор Ваканов, и ще кажа, това ние къде може да сравним с арабските емирства по наличие на запаси от източници за производство на гориво. И второ, това, което говорихте за Добруджанския регион, това беше чувствителната тема, която практически прекрати възможните проучвания за шистов газ в България. Как ще бъде убеден обикновеният човек, който живее там, че водата му няма да бъде отровена? Вие казахте за земетресенията, за стабилността на земята.
Каква кампания?
Как ще стане това?
Много разяснителна работа, защото пак казвам, след като консервативната Англия, изобщо цяла Великобритания, почнаха проучване, англичаните не са по-малко чувствителни за тяхната природа. Или за тяхната.
Сигурно и американците не са, но ние някакси ги подозираме.
Да. Тоест, това трябва да се разясни много добре. Ето, както имаше една жена от Добрич, нали, присъстваше на конференцията, която беше много скептично настроена, но по едно време тя, като видя за какво става дума, ми давайте да видим какво ще стане при нас. Нали, ние да се развиваме този район. Кмета на Нови пазар казва, 2/3 от населението е намаляло. Как ще се задържат хората? Това е. Затова с повече разяснителна работа, това е работа на политиците. Нека да се обединят политиците по една тема, всички политици, и управляващи, и опозиция, за да кажат, ние ще изнесеме България напред по този начин. Но първо те трябва да се убедят, първо те трябва да разберат за какво става дума. А не да гласуват, спираме му, значи, разрешението за проучване. Защо го спираме? Някой наясно ли, че по време на проучването не се извършват фракинки никакви такива действия, а само прочвателни сондажи? Защо да не се правят? Ето това е. А иначе другия вариант е да си останем такива, каквито сме. Всеки един, който идва на избори, ще обещава, че открива 200-300 хиляди работни места. Те няма да се случват, те напротив ще намаляват. Всеки ще обещава светло бъдеще, но то няма как да се случи. Защото като го обещаш, трябва да го обосновеш. И след като все пак Европейската комисия стига до извода, че енергийната стратегия на Европа е сбъркана, и това, което се случва в Америка, което се случи в Полша, Великобритания и така, ние пак се останем на последното място.
Добре,
няма да се изненадаме, ако това се случи.
Ето, аз ви го казах в началото на разговора и сега ще ви го повторя, защото вие отворихте темата за политиците. В началото на мандата си министърът на околната среда и водите Искра Михайлова каза, и сега ще ви го кажа пак и по-подробно, заяви, че мораториума за проучването и добиването на шистовия газ няма да бъде отменен, защото българското общество не приема друга форма на забрана на използването на шистовия газ, освен мораториум. Щом това е позицията на гражданското общество, аз се подчинявам, гражданите са ме направили министър.
Желанието на политиците да бъдат непременно във властта, аз казах, няма да има един български политик, който като Тачер или като патриот да каже, да, аз може и да нямам следващ мандат, но аз ще направя това за моя народ. Той да бъде добре, и това във времето ще бъде оценено. Всички гледат как да се задържат във властта за определено време. И така, обещават и накрая нищо не се изпълнява. Да видим какво се случва в последните 24 години.
Ма вие заставате в момента сега срещу кабинета ли? Защото и да ви напомня, и че премиера Пламен Орешарски заяви, че в програмата ните приоритети на правителството не е записано отпадане на мораториума на шистов газ.
Ами аз напротив, това, което прави правителството, го подкрепя, и в няколко изявления аз го казах, особено имам силно доверие на премиера, дали това, което се случва, очаквам да се случват добри неща за бизнеса, разбира се, но той не е вълшебник, той не може да направи чудеса. Как ще открие 200 000 работни места? Какво точно ще се случи? Ние виждаме, че се намаляват работните места и се закриват, а не се откриват нови. Как ще направим така да задържим младите хора? И на тези въпроси трябва да се отговаря. Трябва да има дискусия, диспут и да се отговаря на тези въпроси. Как точно ще се случи? Аз действително тази година в Върба Батенци ще открия нови работни места, 200, 300, 500 може би ще бъдат, но това са единични случаи. А как ще стават 200 000, 300 000? Какво точно ще се случи? Трябва да има индустрия. Трябва да се строят пътища, трябва да се строят тунели, трябва да се строят магистрали, трябва да има нещо ново, което да се случва, нещо по-различно. Няма иначе как, нали, премиерът да иска да направи 200 или 300 хиляди работни места и накрая, нали, на края на периода да отчетем и не се случи. Откриването на нови работни места иска конкурентна продукция.
Вие хубаво, хубаво харесвате премиера Орешарски и може би кабинета, но какво конкретно очаквате във вашата област? Вие казахте, аз ще открия работни места, но това...
Миннодобивната промишленост като цяло върви добре. Аз съм го казал многократно. Защо? Защото има правилни инвеститори, които, макар и ниските цени на цветните метали в момента, продължаваме да инвестираме и да откриваме работни места. Това се случва в миннодобивната промишленост. Правителството и по-специално министър Драгомир Стойнев на няколко пъти се прибори за увеличаване на цените. За няколко пъти се прибори за увеличаване цените на въглищата в Мини Марица Исток, което беше справедливо. Мини Марица Исток е едно национално богатство, което трябва да се опазва и да се развива. Ето, т.е. добивният отрасъл има бъдеще. Но да видим оттам нататък кои са другите, какво ще произвеждаме. Ние не можем да произвеждаме самолети, автомобили, не можем да произвеждаме дори бяла техника, дори не сме конкурентни, нямаме такива технологии, телевизори, в бита нас ни няма. Какво точно ще почнем да произвеждаме? Ще очакваме да дойде някоя голяма западна компания да произвежда части за автомобили, да произвежда нещо друго, да се открият 50 или 20 работни места някъде. Но за да се случи това, което се случва трябва да има ефтин енергиен ресурс, природен газ. Днеска то е.
Добре, и отново остава въпроса, как ще убедите, както казахте вие, първо политиците и второ обществото?
С това, което се случва по света, ние няма да го измислим. Ние ще кажем какво се случва в Великобритания, какво се случва в Полша, какво се случва в Америка, в Пенсилвания, как там могат да добиват 6 милиарда кубически фута на ден. Те там добиват толкова, колкото ние консумираме за една година. Значи с примери, съзнание, наука. Да, затова казах, че така българската академична общност е също в задължение към...
Ще направите ли среща с министър-председателя Орешарски по този въпрос?
Ние поначало, след приключване на конференцията, винаги завършваме с няколко предложения, които ще ги предложим на правителството.
Кажете ги, моля ви се.
Нека да ги оформяме. Ага.
Добре. Така, вие ще излезете с предложение след като приключи конференцията вчера. Нали така?
Да има някакво предложение.
Геология и въглероден потенциал на Балканско-Черноморския регион.
Това ще обсъдим първо в Изпълнителното бюро на научно-техническите съюзи. И тогава, след като си приеми там на Изпълнително бюро, на управителен съвет, ще го пуснем към правителството.
Ще излезете ли с публично така позиция тези предложения само между вас и правителството ли ще останат или?
Не, те ще бъдат... Ето аз защо говоря публично и днес и преди това по време на конференцията. Напротив, трябва да говорим и трябва да излизаме публично пред медиите. Много важна е позицията на медиите в случая.
Да, затова ви питах няколко пъти как ще убедите обществото, защото...
Чрез медиите. Няма друг начин. Медиите са голяма сила.
Така, и горе-долу само така за новина. В каква област ще бъдат предложенията ви?
Те предложенията ще бъдат много скромни. Ние ще искаме да се разреши проучването, не добива, само проучването. Защото етапа на проучване продължава няколко години, до 5 години. Ние говорим за проучване, в който няма никакви нарушителни действия. Има само сондиране и проучване. През това проучване, през този период ще се докажат какви са ресурсите, точно колко са, как ще се добиват. И тогава чак ще се вземе решение за добив. Ние говорим само за разрешение за проучване. И дори мораториума, който е направен, е много, много неправилно е записан. Проучване на шистов газ. Значи на всичко друго може да се проучва, шистов газ. Ами то, между шистов газ и природния газ няма разлика.
Кой е субекта, който ще поиска това? Кой е субекта, който ще излезе официално? Вие в лично качество или?
А, не. Значи това ще излезе от научно-техническите съюзи по минно дело, металургия и геология. Това е институцията, която всъщност организира тази конференция. Това е институцията, която организира много конференции по няколко в годината, по различни теми, които са важни, където се събират учени от...
Тоест научните среди ще се опитате да корелирате, да се получи една пряка корелация между науката и управлението, и икономиката и просперитета, ако мога тези четири осъм.
На научните среди да го направят това нещо, няма кой друг. Защото тук няма бизнес интереси, тук няма популистски интереси, тук има научно обосновани интереси, които се доказват, казват се. И пак казвам, разграничаваме етапа на проучване от етапа на добив. Етапа на проучване е няколко годишен. Държавата не участва в смисъл финансов от него. Този, който се найма да го направи, той ще инвестира 20, 30, 50, 100 милиона да проучва. И след като се докаже, както се казва, че има такъв ресурс, тогава вече правителството ще вземе решение да даде концесия или да не даде, при какви условия там ще бъде записани, значи при фиксирана цена, на която се продава този газ на Булгаргаз. Булгаргаз ще бъде институцията, която ще го продава на потребителите и така.
Добре, и за финал да ви върна обратно към кабинета Орешарски. 100 дни. Вие казахте, че одобрявате и политиката, и харесвате Пламен Орешарски, но вчера гледахте ли Панорама?
Ами не съм гледал.
А разбрахте ли какво се случи пред сградата на телевизията? Доста сериозно количество протестиращи, сега няма да гадаем инспирирани или не, но съществуващи, се опитаха да възпрепятстват влизането на премиера Орешарски в телевизията, както и излизането му. Така че на него му се наложи да влезе малко с сила, а излезе тайно от заден вход.
Ами това е балкански менталитет нашия. Значи аз и преди бях казал, уважавам протестиращите, те имат право. Трябва да изразят своето виждане за развитието на държавата. Но трябва да бъде конструктивно. Значи, те казват, искаме оставка. После какво се случва? Нови избори? Подобна ситуация. Или патва ситуация. Смяна на ново на всички управляващи от премиера до последния директор в администрацията на всяко едно министерство. И тя спира пак да работи. Ние сме свидетели на това. Когато цялата администрация се сменя непрекъснато, т.е. няма как да има преемственост, няма как да има развитие. Така че уважавам улицата, уважавам тяхните протести, всеки гражданин има право да изразява своето виждане, но те също не казват как точно ще се оправят нещата. Те казват, не искаме тези, ако и да дойдат. Как ще стане? Значи трябва да се смени изборния кодекс, трябва да се даде шанс на това правителство да свърши нещо, с което е започнало да го прави. Иначе пада правителството. Утре какво? Отиваме, готвиме се 100 дена за избори, нови избори, същата ситуация. Или подобно.
Последен въпрос. Той е малко свързано с предишната тема. БСП се гласят да възобновят строителството на АЕЦ Белене. Няма как да не сте го чули. Вашето мнение?
Разбира се, че това е тема, която ме вълнува и ме интересува. Включително днес прегледах пресата и видях, че има пак такива изказвания и на премиера, включително Орешарски и така. Нека да докажат ефективността на Белене, нека да докажат къде точно ще отиват тази нова мощност 1000 мегавата. Някой трябва да направи енергийна стратегия на тази малка държава. Ние имаме в момента 9000 мегавата инсталиран мощност, работещи. Ще вкараме още 1000 мегавата. Какво ще правим? Кои ще изключим? Някой трябва да каже, ние ще изключиме 1000 мегавата от ТЕЦ Марица Изток 1, 2 или 3. Ще изключиме заводски централи, ще изключим или какво си. Как ще стане? Не само, дай да произведем нещо, хубаво е да го произведем, но да знаем къде ще отиде.
Да, защото това ще доведе пък, може да има огромна държавна полза, но ще доведе пък до намаляване на работни места и дейността във вашия сектор на минодобиването.
Ами нека да го обосноват те. Затова, нали, казва примера, че ще възложат, нали, да се направи икономическа обосновка. Но такива са правени няколко, последните няколко години, нека да направят и друга, да видим. Но аз лично съм скептично настроен, че нещо ще се случи. АЕЦ Белене трябваше да се построи през 2008-2009 година. Това беше момент. Това ще да бъде най-ефтина, това ще бъде най-добре направена, но времето се изпусна. Трябваше да стартира 2008 година.
Тоест, по ваше мнение, перспективата е в разрешаване първо на проуч добив на шистов газ и после евентуално в неговото добиване.
Точно така. Значи самото проучване няма нищо общо с добиването. Всяка една уважаваща себе си държава трябва да знае с какви ресурси разполага. И тогава да взема решение за своята енергийна стратегия. Не може да не знаеш какво точно имаш. Ми, ние имаме едно Добруджанско въглищно находище, където има 1 милиард и 200-300 милиона тона от най-качествените въглища в света, проучени, пак казвам, в периода 85-87 година, по времето на социалистическа България. Тогава имаше joint venture между българска държавна фирма, институт и американски институт. Или по това време, на времето на студената война. И тогава още и българския мин проект, разбира се, доказаха, че има 1 милиард и 200-300 милиона от най-добрите въглища. Над 6 000 килокалории, една част от тях са купсуващи. Има газ метан, доказано. Така че е едно огромно богатство, което имаме, но ние не се връщаме към него.
Ще видим.
Тръгнем да използваме под нашите богатства, за да можем да направим живота.
Ще видим дали новото правителство ще предпочете добива на шистов газ пред строителството на АЕЦ Белене, казано накратко. Благодаря ви за този разговор, професор Ваканов.
Благодаря.
Разговаряхме с професор Ваканов, председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг и на настоятелството на Минно-геологския университет.